Markus pasal 16. Sanggeus poe sabat tutup, Maria Magdalena, Maria indungna Yakobus, jeung Salome mareuli boreh seungit pikeun ngabobarehan layang Yesus. Arinditna ka makam, poe Minggu isuk-isuk pisan barang meletek panon poe.
Saha engke anu manggulingkeun batu tutup pajaratan?
Cek maranehna bari lempang. Batuna teh kacida gedena, tapi batu tutup makam teh kasampak geus aya nu ngagulingkeun. Tuluy bae arasup. Barang geus araya di jero, maranehna mani tinggarebeg, nenjo di belah katuhu aya nu kercalik ngora-ngora. Jubahna bodas. Pok nu kercalik teh ngalahir
tong sarieun. Nyai tangtu rek ngalayat Yesus urang Nasaret anu dihukum salib teh. Anjeunna geus teu di dieu, geus digugahkeun. Tuh kari urut ebogna. Gera pupulihkeun bae ayeuna mah ka murid-muridna, ka Petrus oge. Bejakeun, anjeunna geus angkat ti heula ka Galilea sakumaha saurna tea. Engke tangtu kapanggih ku aranjeun di ditu.
Maranehna kaluar rusuhan ti jero pajaratan tuluy lalumpatan. Maranehna teu ngomong naon-naon ka saha-saha oge. Lantaran saryeuneun. Bagian akhir karangan Markus nurutkeun naskah kuno. Sanggeus Yesus gugah tina pupus poe Minggu isuk-isuk, pangheulana nembongan teh ka Maria Magdalena. Yesus kungsi ngaluarkeun 7 roh jahat ti manehna. Kumanehna dibejakeun ka mitra-mitra Yesus anu keur prihatin jeung carerik. Dibejaan yen Yesus geus hirup deui teh, tur jeung Maria mah malang geus papanggih. Maranehna teu palercayaeun. Geus kitu, ku cara sejen Yesus nembongan kadua jelma ti antara panganutna nuker di satengah hing jalan reka hiji kampung. Eta anu duaan baralik deui ka kota bebeja ka nu sejen, tapi teu dipercaya. Panganggesanana, Yesus nembongan ka 11 muridna waktu maranehna keur dalahar. Maranehna ku anjeunna diweweleh lantaran teu baroga iman. Jeung keukeuh teu percaya ka jelema-jelema nu geus narenjo sorangan anjeunna hirup deui. Geus kitu saurna,
datangan kumaraneh sakuliah dunya, siarkeun Injil kasalametan ka sakabeh manusa. Salamet anu percaya kana eta wawaran sarta dibaptis. Sabalikna, cilaka anu aremung percaya. Nu palercaya bakal dibere kakawasaan, nyieun kaajaiban-kaajaiban. Bakal barisa ngusir roh-roh jahat ku nyambat jenengan kami. Bakal barisa ngomong dina basa-basa sejen. Lamun nyekel orai mati, atawa nginum racun, maranehna moal naon-naon. Lamun nyabaka nugeringna tangtu cager.
Tutup Gusti Yesus ngalahirna ka maranehna, anjeunna terus diangkat ka sawarga, terus linggih di tengeunan Allah. Murid-muridna tuluy ariang nyiarkeun Injil kasalametan kasuklakna kasiklukna. Tur Gusti oge ngiring barang damel nyarengan maranehna ngayakeun kaajaiban-kaajaiban geusan ngabuktikeun yen hal anu disiarkeun ku maranehna teh sayaktina. Akhir naskah kuno sejena. Eta wanita-wanita tuluy nepungan Petrus jeung batur-baturna sarta kalawan ringkes nyaritakeun anu dipesenkeun ka maranehna tea. Sanggeus eta mah, Yesus ku anjeun ku jalan murid-muridna ngamawarkeun eta amanat suci tur abadi ti masrik nepi ka magrib ngeunaan kasalametan anu langgeng.